Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 11. dan juna. Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Na početku naslovi emisije. U toku je prva sjednica anketnog odbora o aferi Snimak. Ruski menadžment kapa ne da novac za ukradenu struju. Policija zaposjela trg taksim u Istanbulu. Najmanje je 14 poginulih u eksplozijama u centru Damaska. Glavni akter razotkrivanja najveće američke afere, prisluškivanja telefona i interneta, Edward Snowden, nestao u Hong Kongu. U emisiji između ostalo govorimo o sve težoj situaciji u Turskoj gdje ne prestaju sukobi policije i demonstranata.
Iznad Istanbula su oblaci suzavca, policijski kamioni s vodenim topovima su usred trga, a policajci u kordonima pod punom su spremom, kacigama i štitovima. Mnogi tvrde da je policijska akcija namjerno organizirana kako bi premijer Erdogan bio čovjek s maslinovom grančicom, a demonstranti s bombama i kamenjem u ruci.
Govorimo o sinoćnoj reviji Roberta Cavallija i njegovom boravku u Budvi.
Roberto, bella Italia! Bella Italia! Bella Modena!
Look! Cavalli se tretmanu zvijezde odužio uobičajenom hvalom lijepom Montenegru, dobrom vinu i lijepim ženama. Dao je oduška i pjesniku u sebi.
The reflection of the black mountain on the water.
Divan je ovaj odraz crnih planina u moru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Skupštini je u toku konstitutivna sjednica anketnog odbora koji treba da ispita okolnosti u vezi sa aferom Snimak. Na sjednici bi trebalo da bude utvrđena preliminarna lista državnih funkcionera i ostali koji će biti pozvani na saslušanja. Rok za završetak parlamentarne istrage je 45 dana od formiranja odbora. U isto vrijeme evropski komesar za proširenje Stefan Fila istekao je u intervju za list Vijesti da će Evropska komisija procijeniti da li se crnogorske državne institucije mogu djelotvorno nositi sa pitanjima izbornih nepravilnosti i zloupotrebe državnih resursa. Ruski suvlasnik Podgoričkog kombinata aluminijuma odbija da obešteti evropsku energetsku mrežu i vrati struju koju je mjesecima neovlašćeno kap uzimao. Da li će zbog toga crnogorski potrošači ostati bez struje, znaće se najkasnije sjutra ujutro. Predstavnik vlade u odboru direktora kapa Nebojša Dožić izjavio je portalu Analitika da se nakon odbijanja ruskog menadžmenta pokušava naći adekvatno rješenje. Još jedna vijest iz Crne Gore, socijaldemokratska partija insistiraće da vrhovni državni tužilac bude izabran shodno preporukama Venecijanske komisije, takozvanom kvalifikovanom većinom, ponovio je potpredsjednik SDP-a Rifat Rastoder. Tužilački savjet predložio je prošle sedmice Skupštini da Ranka Čarapić ponovo bude imenovana za vrhovnu državnu tužiteljku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ne smiruju se neredi u Turskoj. Nekoliko stotina specijalaca jutro su na trgu Taksim u Istanbulu vodenim topovima i suzacima rastjerali demonstrante, nakon što su to prethodno učinili i u Ankari. Policija je upotrijebila i gumene metke i nekoliko aktivista je uzvratilo raketama za vatromet, protipožarnim bombama i kamenjem. Najmanje 14 osoba je poginulo, 31 je ranjena u eksploziji dvije bombe na centralnom trgu u Damasku, javila je sirijska državna televizija, pozivajući se na izvore u policiji. U izvještaju se navodi da su bombe bile ostavljene u torbama ispred radnji na centralnom trgu Marđeh. Glavni akter razotkrivanja najveće američke afere prisluškivanja telefona i interneta, Edward Snowden, nestao je u Hong Kongu, pošto su američki zakonodavci zahtijevali njegovo hitno izručenje. Agencija Reuters je, pozivajući se na izjavu hotelskog osoblja, izvijestila kako se vjeruje da je Snowden još u Hong Kongu, mada je razmišljao da potraži azil na Islandu. Rusija je spremna da razmotri zahtjev za davanje azila Snowdenu. Ako dobijemo takav zahtjev, razmotrit ćemo ga, rekao je ruskom dnevniku Komersant portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I najprije idemo u Skupštinu, gdje je u toku prva konstitutivna sjednica anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o događajima u aferi Snimak, odnosno radu državnih organa tokom predizbornog perioda. Već duže dio domaće, ali i međunarodne javnosti traži da se ispita politička i pravna dimenzija afere, koja je dovela u pitanje povjerenje u institucije i izborni rezultat na parlamentarnim i predsjedničkim izborima. Izvještava Srđan Janković.
Za svega 21 radni dan anketni odbor Skupštine Crne Gore mora da završi rad na prikupljanju informacija i činjenica o radu državnih organa povodom objavljivanja audio snimaka i transkripata sa sjednica Demokratske partije socijalista, na kojima se govorilo o korištenju državnih resursa u izborne svrhe. Na početku konstitutivne sjednice predsjedavajući poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović je konstatovao da će rad anketnog odbora i rezultati koje će donijeti biti ključni za nastavak euroatlantskih integracija.
Pitanje kojim se bavi ovaj anketni odbor od ključnog značaja za nastavak procesa evropskih, a danas smo iz novina mogli vidjeti i euroatlantskih integracija Crne Gore, i da je pitanje rasvjetljavanja afere Snimak jedno od dva najznačajnija politička pitanja na crnogorskoj političkoj sceni u ovome trenutku.
Suština onoga što anketni odbor treba da utvrdi je da li je u praksi u predizbornom periodu sprovedeno ono što se moglo čuti na transkriptima i audio snimcima sa sjednica Demokratske partije socijalista, koji su na nepoznat način dospjeli do medija i javnosti. Na tim snimcima funkcioneri DPS-a su govorili o zapošljavanju simpatizera vladajuće koalicije u predizbornom periodu, nuđenju kredita dijelu građana koji će glasati za vladajuću partiju i nuđenju specijalističkih kurseva. Zbog ovih navoda opozicione partije osporavaju rezultate parlamentarnih i predsjedničkih izbora i tvrde da su oni ostvareni na neregularan način, zloupotrebom institucija. Podsjetimo, i evropski zvaničnici su do sada više puta poručivali da je potrebno ispitati političku i pravnu dimenziju afere Snimak. Tako je u najnovijem intervju u Vijestima evropski komesar za proširenje Štefan File saopštio da će Evropska komisija procijeniti da li se institucije Crne Gore mogu nositi sa zloupotrebama državnih resursa. I visoki zvaničnik State Departmenta Filipa Riker je za televiziju Crne Gore rekao da bi slučaj Snimak nadležni trebalo da detaljno i transparentno ispitaju kako bi se povratilo povjerenje građana u institucije. Odmah na početku konstitutivne sjednice anketnog odbora došlo je do polemike između poslanika vlasti i opozicije, pri čemu je Miodrag Vuković iz DPS-a postavio pitanje smisla prikupljanja informacija u trenutku kada je, kako je rekao, dio javnosti već presudio.
Presuđeno je u stavovima političkih subjekata u parlamentu i presuđeno je u medijima. Zna se koji, medijima koji su oglasne table pojedinih opozicionih partija od početka njihovog nastanka. Ljudi su već prokazani, ljudi se osjećaju neprijatno i oni i njihove porodice. Na ovaj način mislim da nas sve kao ozbiljne mora upozoriti da stvari učinimo objektivnim, da ne kažem da bilo šta od ovoga što ste rekli relativizujemo.
Na to je reagovao predsjedavajući Koča Pavlović.
Mi smo, ova skupština je, ja koliko znam, donijela jednoglasno odluku o konstituisanju, otvaranju parlamentarne istrage i konstituisanju anketnog odbora. To je bio trenutak u kome ste trebali, gospodine Vukoviću, da ustanete i da kažete u skupštini da vi mislite da ne treba otvarati parlamentarnu istragu, da ne treba formirati anketni odbor, da je on besmislen, i trebali ste da glasate protiv, a ne da glasate za, a sada ovdje da trošite svima nama zajedničko vrijeme.
Odbor u narednom periodu treba da sasluša više državnih funkcionera, direktora javnih institucija i poslanika koji se pominju u aferi Snimak. Obrad Gojković, poslanik Socijalističke narodne partije, insistirao da rad odbora treba da prati i dokumentacija.
Mi želimo da ovdje se radi organizovano. Ovdje se često govori o saslušanjima lica i tako dalje. Međutim, nas iz SNP-u interesuje dokumentacija. Saslušanja lica koja su involvirana u aferu Snimak je samo jedan segment. Mi tražimo da to prati odgovarajuća dokumentacija, ne samo zbog rada ovog odbora, nego zbog historije. Znači, ovdje se mora formirati taj predmet i taj predmet mora kompletan ostati za istoriju da bi ga sljedeće generacije proučavale kako ne treba raditi i kako se nedemokratski ponaša.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jedna vruća tema, dramatična situacija sa podgoričkim kombinatom aluminijuma i iz dana u dan sve je komplikovanija i sve skuplja za građane Crne Gore, na čija leđa ruski menadžment uz podršku vlade svaljuje sve veći dug. Pošto su za domaću struju ostali dužni nekoliko desetina miliona eura, Rusi sada odbijaju da plate i onu koju su ukrali iz međunarodne mreže. Slušamo Esada Krcića.
Ruski menadžment podgoričkog kombinata aluminijuma je odbio da novcem kojim je vlada Crne Gore opredijelila za povrat PDV-a plati prvu ratu za struju koju je ovo preduzeće kralo iz međunarodnog sistema. Predstavnik vlade u bordu direktora KAP-a Nebojša Dožić kaže da je iznenađen potezom ruske uprave, iako je sutra krajnji rok koji su Briselski komitet za upravljanje i pouzdanost energetskog sistema i Evropska mreža operatora dali Crnoj Gori da počne sa vraćanjem električne energije koju je podgorički kombinat aluminijuma nelegalno preuzeo iz evropske interkonekcije. Prema Dožićevim riječima vlada ni sad ne zna šta da radi.
Bilo glasanje na bordu, Rusi bili protiv, neočekivano s moje strane, stvarno u destruktivan stav i neko operativno nisam očekivao, a glasali su protiv.
Kakve su sada mogućnosti pred Crnom Gorom, kakvi su naredni potezi?
Sagledavamo sve zakonske ugovore i sve mogućnosti da vidimo na koji način možemo to da dobijemo.
Elektroprivreda Crne Gore je zbog duga od 44 miliona podgorički kombinat aluminijuma prestala da snabdjeva još krajem februara, pa je KAP počeo da krade struju iz evropske elektroenergetske mreže, a medijske računice govore da je cijena ove krađe oko 8 miliona eura. Nakon dva upozorenja evropske mreže operatora da Crna Gora može biti isključena iz međunarodnog sistema, Elektroprivreda je pristala da još 3 sedmice, odnosno do 13. juna kombinatu isporučuje struju, a crnogorski elektroprenosni sistem je upozorio KAP da će ako do tada ne nađe dobavljača električne energije automatski biti isključen sa mreže. U međuvremenu je stiglo i posljednje upozorenje da se najkasnije do srijede počne sa vraćanjem ukradene struje, a menadžment KAP-a koji je postavio ruski oligarh Oleg Deripaska u čijem sistemu KAP posluje, odbija da da novac. Ukoliko struja ne bude vraćena, Crna Gora može biti izopštena iz međunarodnog elektroenergetskog sistema, suočena sa novim financijskim problemima, prekidom napajanja domaćih potrošača i međunarodnom kompromitacijom države. Ovo je KAP koja je prelila čašu, rekla je direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović, reagujući na potez uprave KAP-a čiji su se ukupni dugovi za električnu energiju popeli na oko 70 miliona eura.
Sada se to više ne može nazvati samo običnom krađom, nego i jedan bezobrazluk vlasnika kombinata aluminijuma, ali i pojedinaca u vladi koji to guraju, da njihovi dugovi i njihovi računi budu plaćeni od strane građana i da se to dešava iz godine u godinu. Mislim da ovo pokazuje da apsolutno javni interes je na maltene poslednje mjesto u odnosu na interese tajkuna i konkretno vlasnika kombinata aluminijuma. Ja zaista počinjem da se pitam ko to ima vlasništvo nad kombinatom aluminijuma od strane članova vlade Crne Gore, pa osjeća toliko potrebu da tako uporno i tako očigledno i mogu slobodno reći bezobrazno prebacuje sve njegove dugove na teret građana.
Premijer Milo Đukanović je krajem februara, podsjetivši da ugovor o isporuci struje KAP-u još nije potpisan, nonšalantno poručio da se život odvija i mimo ugovora. Ekonomisti kažu da nema neplaćenog ručka, struja je potrošena i mora biti plaćena, pa će se i ova struja koja se troši danas morati platiti, rekao je tada Đukanović, propuštajući da kaže ko će na kraju izmiriti račun, što je pojačalo strahovanje da će novac opet biti uzeti građanima. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Najodgovorniji za krađu struje je pozvao jedan vlada Crne Gore. Mi ne znamo šta se vlada dogovorila sa ruskim menadžmentom. U svakom slučaju, vidite ovo najavljeno poskupljenje struje, sve to ide u pravcu toga da će na kraju to građani moraju da plate.
Neprestano komplikovanje situacije sa KAP-om je dobilo i svoju političku dimenziju kada je premijer Milo Đukanović otvoreno rekao da nema namjeru da realizuje skupštinske zaključke o KAP-u, čime je bacio rukavicu manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji koja se već duže vrijeme ponaša kao opozicija. Međutim, iako otvoreno prkosi skupštini i ne radi u skladu sa proklamovanim principima SDP-a, Socijaldemokrate ne ruše vladu, već emituju saopštenje u kom nadgornjavajući se kažu ne ugrožava skupština ustavnu nadležnost vlade, nego vlada ugrožava ustavnu podjelu vlasti kada ne sprovodi skupštinske zaključke. A kakav će biti rasplet situacije? Vanja Ćalović, MANS.
Teško mogu da vidim rasplet ove situacije imajući u vidu neraspoloženje vlade da poštuje čak ni odluke Crnogorske skupštine i naravno da brutalno krši zakone i iznad svega da ugrožava pristup pitanje evropskih integracija, dakle jer je poznato da je sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju eksplicitno navedeno da se ne može davati po nekoliko puta državna pomoć jednoj firmi i ja bi zaista očekivalo u jednoj normalnoj zemlji sa vladom koja služi javnom interesu da će oni se sve učiniti da ne ugroze evropske integracije zbog bilo kog tajkuna. Međutim, u ovoj situaciji mi vidimo da oni permanentno nastavljaju da prebacuju taj teret dalje na građane i zato tom logikom ja jedino mogu da zaključim da ćemo ovaj dug za struju da platimo mi kao građani i ne samo ovaj dug, nego i druge dugove koje od nas u ovome trenutku kriju, a koji se pripremaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dok trenutno stanje u Kapu ide na ruku onima koji tvrde da prerada i proizvodnja aluminijuma u Crnoj Gori nema budućnosti i da Kap koji krade struju treba ugasiti, vlada kroz strategiju razvoja energetike do 2030. pravi planove za budućnost tog sektora. Koliko su projekcije, očekivanja i planovi države realni i ostvarivi, a koliko su samo spisak lijepih želja? O tome sa predstavnicima NVO organizacije Green Home i Mansa razgovarao kolega Predrag Tomović.
Iz nevladinih organizacija Green Home i MAN saopštili su da nacrt vladine strategije razvoja energetike do 2030. godine je dokument koji omogućava megalomanske investicije u sektoru energetike, dok sa druge strane ne odgovara na ključna pitanja o uticaju planirane investicije na ekonomski, socijalni i aspekte životne sredine. Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine po njima nije održiv dokument, jer se zasniva na nerealnim projekcijama potreba crnogorskog društva za električnom energijom u narednih 20 godina. To tim prije jer autori nisu razmatrali scenario eventualnog gašenja kombinata aluminijuma Podgorica, kaže Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Strategija ostavlja jako malo prostora razmatranju o tome šta će se desiti u različitim scenarijama za opstanak ili gašenje Kapa, koji je, svi ćemo se složiti, jedan od najvećih potrošača i nažalost jedan od najgorih klijenata Elektroprivrede, i njegovo gašenje ili ostavljanje u životu značajno mijenja ono što su potrebe Crne Gore za električnom energijom, a samim tim i za novim investicijama, odnosno za konstrukcijom i stavljanjem u pogon novih kapaciteta.
U procjenama potreba za energijom i budućeg razvoja energetskog sektora vlada se oslanja na to da kombinat aluminijuma i željezara opstanu i rade u punom kapacitetu do 2030. godine, što je vrlo diskutabilno očekivati, primjećuje Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Činjenica je da su ta dva potrošača u prošlosti trošila i do 48% ukupno trošene električne energije u Crnoj Gori, ali već sada je vrlo upitan njihov opstanak i jasno se ukazuje da projekcija potrošnje električne energije u budućnosti nije postavljena na realnim osnovama. Čak i ako pretpostavimo da će sadašnja industrija Kap i željezara Nikšić nastaviti s radom 2030. godine sa postojećim energetskim intenzitetima, potrošnja sa više od 22 petadžula finalne energije u sektoru industrije Crne Gore u 2030. godini u poređenju sa sadašnjih 7 petadžula bi značila visoko industrializovanu zemlju, što se po svim mjerilima izgleda je nemoguće ostvariti u narednih 20 godina.
Onaj ko upravlja energijom upravlja jednim od ključnih resursa Crne Gore. Država i dalje ima većinsko vlasništvo nad tim sektorom. Pitanje je da li će u budućnosti takvo stanje biti održivo ako se zna da su u energetskom sektoru prijeko potrebne dodatne strane investicije. No dodatna dokapitalizacija sektora energetike, pogotovo u trenutku kada je budžet sve prazniji, neumitno vodi do gubitka energetske nezavisnosti, smatraju Dejan Milovac i Nataša Kovačević.
Imajući u vidu da jednostavno budžet pred bankrotom, sasvim je realno očekivati da će nove investicije koje budu bile u sektor energetike biti uslovljene određenim ustupcima vlade Crne Gore da bi se one zaista desile. Tako da nije pogrešno prognozirati da je vlada spremna, znači, za opstanak, znači, i budžete i prije svega za opstanak vladajuće koalicije na vlasti, da jednostavno sve raspoložive resurse, a ja ću posjetiti da su energetike od poslednjih stavili tu funkciju dobijanja, znači, brzo kapitala da bi se jednostavno budžet održao i da bi se ta jedna potrošnja održala.
To bi nas svakako dovelo do degradacije prije svega životne sredine, obzirom da one tehnologije koje nisu prihvatljive bi bile one koje bi bile plasirane ovdje. Svakako to bi značilo da prosto cijeli taj nerelevantni uticaj koji bi ona imala kako na ekonomske prilike Crnoj Gori, tako i na socijalne aspekte.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13.50, u nastavku svijet. Sve je dramatičnija situacija u Turskoj, suzavcima i gumenim mecima. Policija se obračunala sa demonstrantima na Taksim trgu u Istanbulu. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Nakon što su napadnuti na centralnom trgu najvećeg turskog grada, prosvjednice su se povukli u Gezi park, u kojem inače kampiraju. Neki od njih su na policijske napade odgovorili kamenicama i molotovljevim koktelima. Iznad Istanbula su oblaci suzavca, policijski kamioni s vodenim topovima su usred trga, a policajci u kordonima pod punom su spremom, kacigama i štitovima. Guverner Istanbula Hüseyin Mutlu izjavio je kako namjera policije nije da slomi proteste, nego samo da ukloni parole sa kulturnog centra i spomenika Ataturku. Sličnu je poruku preko megafona rano jutro slala i policija prije nego su uklonili barikade koje su demonstranti postavili prije 12 dana. Posmatrači kažu da bi ova upotreba sile mogla naštetiti razgovorima koje je s vođama protesta za srijedu zakazao Erdogan. Mnogi čak tvrde da je policijska akcija namjerno organizirana kako bi premijer Erdogan bio čovjek s maslinovom grančicom, a demonstranti s bombama i kamenjem u ruci. Pobuna protiv autoritarnosti Recepa Tayyipa Erdoana počela je 31. maja nakon što je proglašena odluka o ograničavanju prodaje alkohola. 3 su osobe poginule, a oko 5000 ih je povrijeđeno. Manji protesti organizirani su i u glavnom gradu Ankari, ali je policija skoro svake noći s suzavcem i vodenim topovima rastjerivala aktiviste.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
I dalje se bavimo protestima, ali sa drugim motivima i u komšiluku. U Sarajevu se ispred parlamenta Bosne i Hercegovine okupilo nekoliko hiljada građana koji traže hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Protest su podržali predstavnici mnogih nevladinih organizacija, penzioneri, studenti, taksisti, nezaposleni, ličnosti iz svijeta, sporta, kulture i drugih sfera javnog života u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Protesti, do sada najmasovniji od onih prvih 5. juna, počeli su 5 do 12. Zajedno na jednom mjestu bebe i penzioneri, studenti i poljoprivrednici, građani ujedinjeni u nezadovoljstvu. Otac osmomjesečnog Džana, koji ima matični broj, tu je da se izbori za isto pravo svoj djeci u Bosni i Hercegovini.
Ima matični broj, ali bilo je razmišljanje da mi odemo iz ove države, međutim, ipak ne treba razmišljati o odlasku, treba upravo na ovaj način podržati i promijeniti nešto u ovoj zemlji, za ovo dijete i za svu ovu djecu koja su ovdje.
Penzioner Zulfo Godinjak je na proteste došao sa sročenom pjesmom.
Vlada naša kad bi znala, narodu bi bolje dala, a narodu bolje nema, narodu se gore sprema. Penzioneri, da vas Bog donije, vlada vaše pare krije, pare idu na sve strane, a penzije sve su manje.
Poljoprivrednik iz Travnika, Selvedin Kasumović.
Pa inače problem imamo i mi djete svoju, ujedno ovaj matični broj koji već nije riješeno, ovo je nekakvo sistemsko uništavanje naše zemlje za koju su naši očevi ginuli, davali svoje živote i sve ostalo, sad oni jednostavno u nama to pravo ukidaju da nemamo ni mi neku perspektivu buduće kao tako i naša djeca.
Goran Zorić je u Sarajevo došao iz Prijedora.
Mislim da jeste negdje pojenta, širi neki kontekst je takav da ovo jeste neko građansko buđenje i ono, jako mi je drago zbog toga i ono super mi je ovdje.
U međuvremenu Valentin Incko, visoki predstavnik međunarodne zajednice, je objavio kako su učesnici sastanka Vijeća za provedbu mira, koje je vanredno zasjedalo jutros u Sarajevu, donijelo odluku da međunarodna zajednica neće nametati zakon o matičnom broju. Istovremeno u Banja Luci 50-ak građana se okupilo ispred zgrade Narodne skupštine Republike Srpske, tražeći da skupština usvoji zakon o jedinstvenom matičnom broju. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Crnoj Gori na samom kraju o sinoćnjem spektaklu pred zidinama Budvanskog starog grada, reviji čuvenog italijanskog modnog kreatora Roberta Cavallija, ali iz nekih drugih uglova. Iz Budve, Jasna Ukićević.
Revija Roberta Cavallija je imala sve potrebno da isporuči iluziju glamura brojnim turistima koji su se gurali uz ogradu scene pod starogradskim bedemima, crveni tepih i poziranje zvanica, bez izražajna lica manekenki u papirju i tigrastim uzorcima, po neku izvrnutu štiklu, i dizajnera bez lažne skromnosti.
My style, my lifestyle.
Revija prikazuje moj modni, ali i životni stil.
Because since the beginning, I think that I give to the fashion one...
Jer od samog početka moje karijere je dao sam modi jedan poseban i novi pravac.
Special and new direction.
Ono što je izostalo su najave organizatora o dolasku, citat, najuticajnijih ljudi i globalno popularnih sportista i filmskih zvijezda. Oni su sinoć bili negdje drugo, a u prvim redovima budvanske revije tapšale su crnogorske javne ličnosti. Izostalo je i pojašnjenje zašto Cavallijevom revijom nije otvorena plaža na Zavali, kako je prvobitno najavljivano. Riječ je o dijelu obale koji su graditelji najpoznatijeg divlje gradilišta u Budi pripojili privatnim vilama, uz muk nadležnih. Umjesto toga upriličeno je nešto što su domaći mediji naslovili Cavalli posadio maslinu u Dukljanskim vrtovima. Zapravo, Cavalli je posadio maslinu u saksiju punu pikavaca, jer na Zavali vrtova nema, osim u nazivu gradilišta. Ipak, saksija sa maslinom je bila vrhunac medijske poze ruskih domaćina sa italijanskim dizajnerom.
Roberto, bella Italia! Bella Italia! Bella Modena!
Look!
Cavalli se tretmanu zvijezde odužio uobičajenom hvalom lijepom Montenegru, dobrom vinu i lijepim ženama. Dao je oduška i pjesniku u sebi.
The reflection of the black mountain on the water.
Divan je ovaj odraz crnih planina u moru.
Yesterday was a beautiful weather, I stayed all day.
Juče je bio divan dan, ležao sam na suncu, sklopio sam oči i pomislio možda sanjam.
And maybe a dream.
Moj san je bio da sam u Crnoj Gori, sa divnim djevojkama oko sebe. Otvorio sam oči i bio sam u Crnoj Gori i bilo mi je divno.
Was it true? And I love it.
Status zvijezde dopušta da glavobolja organizatora i čekanje novinara budu oprošteni. Novinarka dnevnog vjesnika iz Makedonije je u Budvu stigla specijalno zbog Cavallija. Sad kašnjenja na preskonferenciju mu nije zamjerila.
Dobro, nema da gozijeme to za zlo. Pretpostavljam da gostite ima nekakvo opravduvanje za to, nema da se nalutime mnogo. Iako patuvav me dosta.
Ostaće ipak zabilježeno da je Cavalli u Budvu donio dio najbolje svjetske kreativne industrije. Zato smo za utiske pitali ljude od umjetnosti. Reditelj Danilo Marunović.
Cavalli je ime koje spada vjerojatno u pet zapravo najznačajnijih imena iz svijeta mode i velika je stvar da se tako nešto dešava u Budvi, jer meni je posebno drago kao neko ko dolazi iz teatra da ovakve stvari imamo prilike da vidimo u našoj zemlji i da prosto tu vrstu umjetnosti, ja to prije svega posmatram umjetnošću, imamo prilike da vidimo i ovdje.
Direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović.
I ovakvi događaji su nešto više od mode. To je opet iluzija. Najtačnije bih vam odgovorio na pitanje kako sam doživio reviju kao jednu modnu iluziju, odnosno kao potrebu da neko živi neke druge snove.
A jeste imali priliku da osmotrite publiku? Da li smo mi kreativni? Što biste rekli po večerašnjim kreacijama?
Pa rekao bih da generalno u Crnoj Gori ta kultura odjevanja je prilično izraženo. Čak i pretjerujemo, posebno mislim na mlade. Kad bih sad recimo dao neku sliku vizualnog identiteta recimo studentske populacije, teško da bih je mogao odrediti studentskom. Sad to je već naravno druga tema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti. U toku je prva sjednica anketnog odbora o aferi Snimak. Ruski menadžment kombinata aluminijuma ne da novac za ukradenu struju. Nekoliko hiljada građana Bosne i Hercegovine okupilo se ispred parlamenta tražeći hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Policija zaposjela trg taksim u Istanbulu. Najmanje je 14 poginulih u eksplozijama u centru Damaska. Glavni akter razotkrivanja najveće američke afere prisluškivanja telefona i interneta, Edward Snowden, nestao u Hong Kongu. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja sutra u isto vrijeme.